poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Slovenski škofje sklenili obisk Ad limina apostolorum. Primere pedofilije naj bi cerkev obravnavala lokalno, da se bodo postopki bolj pospešili. Dan molitve in posta za mir. Papež znova odločno pozval k prenehanju nasilja v Siriji. Kolosej je v opomin pred preganjanjem kristjanov po svetu zažarel krvavo rdeče. V Nigeriji, kljub nasilju strani islamskih teroristov, število kristjanov narašča. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Slovenski škofje so včeraj sklenili enotedenski obisk Ad limina apostolorum v Vatikanu, kjer so se v četrtek srečali tudi s papežem Frančiškom. Podrobnosti o vsebini njihovih pogovorov na raznih kongregacijah smo predstavljali v naših informativnih oddajah. Pred mikrofoni bomo povabili tudi v času radijskega misijona v večernih mozaikih dneva. Krajšemu povzetku z bistvenimi vsebinskimi poudarki pa boste lahko prisluhnili tudi v oddaji Iz življenja vesoljne cerkve prihodnji teden. V tem mesecu se že začnejo tradicionalne bogoslužne slovesnosti, ki jih papež vsako leto obhaja pred in med velikonočnimi prazniki. Med najpomembnejšimi so križev pot v Koloseju na Veliki petek, velikonočna vigilija v baziliki svetega Petra ter maša in blagoslov mestu in svetu na velikonočno nedeljo 1. aprila.
Na Veliki četrtek 29. marca bo papež kot običajno obhajal krizmeno mašo in blagoslovil bogoslužna olja. Kje bo sveti oče zvečer istega dne obhajal bogoslužje zadnje večerje z umivanjem nog, za zdaj še ni znano. Poleg običajnih velikonočnih obredov bo papež na prvo nedeljo po veliki noči, nedeljo Božjega usmiljenja, daroval sveto mašo z misionarji Božjega usmiljenja. To so spovedniki, ki so bili pooblaščeni, da so v svetem letu usmiljenja smeli dajati tudi odveze za grehe, ki so sicer v pristojnosti svetega sedeža. Že 9. marca bo v baziliki svetega Petra spokorno bogoslužje s papežem. 17. marca pa bo Frančišek obiskal rojstni kraj priljubljenega Patra Pija, San Giovanni Rotondo v Apuliji. Letos namreč obhajamo 50-letnico svetnikove smrti in 100 let, odkar so se mu na telesu prvič pojavile stigme. Na cvetno nedeljo bo papež na trgu svetega Petra, kot običajno, obhajal gospodov slovesni vhod v Jeruzalem in sveto mašo. Istega dne je tudi svetovni dan mladih na škofijski ravni, zato bodo svetemu očetu izročili predloge mladih z vsega sveta v pripravi na škofovsko sinodo mladih v letošnjem oktobru. Predstavniki mladih se bodo namreč v tednu pred cvetno nedeljo zbrali na predsinodalnem srečanju, kjer bodo razpravljali tudi o predlogih in vprašanjih mladih, ki jih bodo leti posredovali na profilih Facebook.
Papež Frančišek je preteklo nedeljo popoldne obiskal rimsko župnijo svetega Gelazija I. Otroke, mlade, bolne, uboge in ostarele je s svojimi besedami in navzočnostjo opogumil. Ostarelim pa je zatrdil, da so žareče žerjavice sveta in cerkve. Pri sveti maši je poudaril, da Jezusovo zmagoslavje izhaja iz trpljenja in ponižanja.
Papež je zbrane pri maši povabil, naj v vseh življenjskih okoliščinah poslušajo Jezusa, saj nas on nikoli ne zapusti. Jezusova pot je sicer pot križa, vendar nas nanjo tudi pripravlja. Daje nam moči, da gremo naprej v trenutkih preizkušenj in jih premagamo z njegovo močjo. Jezus nas nikoli ne pusti samih v preizkušnjah življenja, ampak nas nanje pripravlja. Posebej ganljivo je bilo papeževo srečanje z bolnimi in ostarelimi. Potem, ko je vsakega posebej objel, jim je dejal, da se nikoli ne smejo počutiti nekoristne. Čeprav na zunaj ne delajo velikih stvari, z njihovim pričevanjem vere in ljubezni do drugih ohranjajo prižgan ogen.
Voi siete le braccia,
Vi ste žerjavice tega sveta pod pepelom, ki tli pod težavami, pod vojnami. Vi ste žerjavice upanja in skritega veselja. Prosim vas, ohranite to žerjavico z vašim pričevanjem. Seveda bodo prišle vse vrste težav, vendar ne pozabite, da imate poslanstvo v svetu in v cerkvi, je ostarelim še dejal papež Frančišek.
Svet kardinalov, ki papežu svetuje pri reformi rimske kurije, je v teh dneh predlagal vzpostavitev sodišč po svetu, ki bi obravnavala primere pedofilije, delovala pa bi pod okriljem kongregacije za nauk vere. Slednja je namreč preobremenjena z delom. Trenutno ima odprtih 1800 primerov, kjer pa mora upoštevati tudi krajevne zakonodaje. Regionalna sodišča bi tako lahko pospešila obravnavo posameznih primerov. Tudi sicer je bila osrednja tema pogovorov devetih kardinalov decentralizacija v luči spodbude veselje evangelija. V Italiji pa je minuli teden izšla knjiga o kardinalih, ki jih je imenoval papež Frančišek. Avtor z tega vidika predstavlja panoramo sodobnega katolištva. Predgovor je napisal honduraški kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga. Ob predstavitvi za portal Vatican News je spregovoril tudi o reformi rimske kurije. Marta Jerebič.
Kot pravi honduraški kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, je Frančišek reformo rimske kurije sprožil tudi v sestavi kardinalskega zbora.
Perché la riforma non è di strutture anche delle persone.
Pri reformi ne gre samo za strukture, ampak tudi za osebe. Knjiga z naslovom Vsi Frančiškovi možje, novi kardinali se predstavijo, prinaša njihove odgovore na vprašanja o aktualnih temah. Njihovi odgovori vernikom pomagajo razumeti, da Frančišek vodi cerkev ven iz centralistične miselnosti z namenom, da doseže obrobja in jih poveže v en glas v znamenju usmiljenja. Avtor knjige, vatikanist Fabio Marchese Ragona, se je pogovarjal s 35 od 49 kardinalov volivcev, ki jih je imenoval papež Frančišek. Nekatere je novica presenetila sredi noči ali v čakalnici na letališču, druge so obvestili sorodniki ali prijatelji z SMS-om. V intervjujih govorijo o izzivih, s katerimi se soočajo v svojih državah. Kot je znano, papež ne imenuje kardinalov v mestih, ki bi jim v skladu z zgodovino pripadala ta funkcija, ampak jih poišče na obrobjih sveta. Vsi ti kardinali so ulični duhovniki, preproste in ponižne osebe, podobne papežu Frančišku. Ti kardinali so v stiku z ljudmi na obrobju. Še posebej tu mislim na kardinale iz Azije in Afrike, ki so vsakodnevno v stiku z revščino. Papež Frančišek računa ravno na te osebe, ki lahko pomagajo ljudem z obrobja, saj so za papeža Frančiška zadnji prvi, je še dejal avtor knjige.
Štejem bil in črne, odprem oči, zavi se odgrnem, skoraj je že dan. Dolg življenja me krpilje, tam se skrilo je veselje, ostale so lenime želje, prazno je srce. Zvanja mi, meni govoriš, spet slišim tvojo pesem, ki vabi me. Hej, hej ti, a si za, da dvigneva dušo sveta. Zastaja mi korak.
srce, kličeš moje ime, spet slišim tvojo pesem, ki vabi me.
Organizacija Pomoč cerkvi v stiski je preteklo soboto z osvetlitvijo Koloseja v Rimu z rdečo barvo opozorila na številne preganjanje kristjane po vsem svetu. Krvavo rdeče so hkrati osvetlili tudi cerkvi v Mosulu v Iraku in v Alepu v Siriji. Papež Frančišek pa je že dopoldne sprejel žrtve preganjanja, in sicer hčerko in moža pakistanske kristjanke Azije Bibi, ki je že 9 let v zaporu, ter Nigeriko, ki so jo 2 leti zadrževali in mučili skrajneži islamske skupine Boko Haram.
Kolosej je preteklo soboto simbolično zažarel v krvavo rdeči barvi, v spomin in opomin zaradi številnih preganjanih kristjanov po svetu. Obenem je organizacija Pomoč cerkvi v stiski pripravila tudi protest, ki sta se ga udeležila predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani in glavni tajnik italijanske škofovske konference škof Nunzio Galatino. O položaju preganjanih kristjanov po svetu so poročali mož in hčerka Azije Bibi ter nigerijska katoličanka Rebeka Bitrus. Slednjo so 2 leti zadrževali islamski skrajneži Boko Haram, potem pa je skupaj z dojenčkom, ki ga je rodila po posilstvu, uspela pobegniti in se vrniti k možu. Sama pravi, da kljub velikemu trpljenju nikoli ni nehala zaupati v Boga. Mama 5 otrok, Azija Bibi, pa je v pakistanskem zaporu zaradi obtožbe bogokletja že dolgih 9 let. Že večkrat so jo poskušali rešiti, a brez uspeha. Njeno hčerko in moža ter Nigeriko Rebeko je dopoldne sprejel papež Frančišek. Po besedah predsednika organizacije Pomoč cerkvi v stiski je bilo srečanje v znamenju globoke duhovnosti. Ob sklepu so vsi skupaj zmolili Oče naše in Zdrava Marijo, vsak v svojem jeziku. Azija Bibi je ob njenem obisku v zaporu 17. februarja hčerki naročila, naj poljubi papeža v njenem imenu, kar je takoj ob začetku srečanja tudi storila. To je bil ganljiv in močan trenutek. V pogovoru pa je sveti oče Azijo in Rebeko označil za mučenki in vzornici za današnjo družbo, ki se boji bolečine. Še ostajamo v Nigeriji, kjer število kristjanov kljub nenehnim islamsko motiviranim napadom ustrajno narašča. Več ko je napadov, predvsem strani teroristične skupine Boko Haram, tem močnejša je vera, poroča mednarodna človekoljubna organizacija Pomoč cerkvi v stiski. Tudi bogoslovna semenišča v tej afriški državi beležijo porast duhovniških kandidatov. Več pa Marjan Bunič.
Nadškof v severno-nigerijski škofiji Kaduna, Matthew Mann Ozon Dagozo, je povedal, da je bilo za kristjane v njegovi škofiji delovanje teroristične skupine Boko Haram kot nekakšen alarm. Kot primer je navedel napad na cerkev v Kaduni leta 2012, ko je več ljudi izgubilo življenje, več kot 100 pa je bilo ranjenih. Predtem so v Kaduni obhajali 3 bogoslužja tedensko, zdaj pa skoraj vsak dan darujejo sveto mašo. Po napadu se je število vernikov v župniji potrojilo. Po besedah nadškofa Ndagoze je v Nigeriji še vedno napeto, predvsem na severu in severovzhodu države. Teroristi najpogosteje napadajo trge in cerkve, v zadnjem času pa tudi mošeje. Člani terorističnih skupin se pretvarjajo, da želijo moliti. Pomešajo se med zbrane vernike v molilnicah, kjer običajno nihče ne sumi, da bi lahko prišlo do bombnega napada. Na ta način širijo zmedo, pogoste pa so tudi ugrabitve in z njimi povezano izsiljevanje za visoke vsote denarja. Poleg Boko Haram pa je doslej že nekaj drugih skupin zaplavalo v skrajniške in teroristične vode, med njimi tudi člani nomadskega pastirskega ljudstva Fulanijev. V spor so vključeni pretežno islamski pastirji in večinoma krščanski kmetje, ki se borijo za pašne površine, je pojasnil nadškof Ndagozo. Dogaja pa se tudi, da so Fulaniji oboroženi z najsodobnejšim orožjem, kar lahko pomeni, da za njimi stojijo in jih podpirajo večje teroristične organizacije, kot sta Islamska država in Al-Kaida. O vlogi kristjanov v Nigeriji pa je nadškof Ndagozo pojasnil: potrpežljivi moramo biti, kot je bil Bog tisočletja potrpežljiv z vsemi ljudmi. Sami moramo dajati pobude za mir, kajti naš Bog je Bog miru in ne nasilja.
Prejšnji petek smo obhajali dan molitve in posta za mir v Keniji, Južnem Sudanu in povsod, kjer divja nasilje. Oči svetovne javnosti pa so v zadnjem obdobju uprte predvsem v Sirijo, kjer je preteklo že toliko nedolžne krvi in kjer ljudje živijo v nevzdržnih razmerah. K miru in prenehanju nasilja v Siriji je ponedeljski opoldanski molitvi povabil tudi papež Frančišek.
V teh dneh se v mislih pogosto zadržujem pri ljubljeni in izmučeni Siriji, kjer je znova izbruhnila vojna, zlasti v vzhodnem Gutu. Letošnji februar je bil od 7 let spopadov eden najbolj poln nasilja, stotine, tisoče žrtev med civilisti, otroki, ženskami in ostarelimi. Prizadete so bile bolnišnice, ljudje si ne morejo priskrbeti hrane. Bratje in sestre, vse to je nečloveško. Proti zlu se ni mogoče boriti z drugim zlom in vojna je zlo. Zato močno pozivam, naj se nasilje takoj zaustavi, naj se omogoči dostop humanitarni pomoči v hrani in zdravilih in naj se evakuirajo ranjenci in bolniki. Prosimo skupaj Boga, da bi to bilo nemudoma narejeno. Sledili so trenutki tihe molitve in nato skupne zdrave Marije vseh prisotnih na trgu svetega Petra v Vatikanu.
Sirija je v vedno večji stiski. K pomoči je pozval tudi tamkajšnji nunci kardinal Mario Zenari. Opozoril je tudi, da je zdravstveni sistem pred kolapsom, saj je velik del bolnišnic uničen, zdravstveno osebje pa je moralo pobegniti. Ljudem manjka najosnovnejšega za preživetje. Poleg mednarodne Karitas, organizacij pomoč cerkvi v stiski in škofij po vsem svetu, prebivalcem že od leta 2012 pomaga tudi združenje Zedinjen svet, ki deluje v okviru gibanja Fokolarov. Predsednik združenja Stefano Komaci se je pred nekaj dnevi mudil v tej trpeči deželi. Prisluhnimo pogovoru z njim.
Kakšen je bil vaš vtis ob obisku Sirije?
Diciamo, ho trovato un paese martoriato, ma vivo. Ho conosciuto Mustafa.
Videl sem izmučen, a hkrati živ narod. Spoznal sem muslimana Mustafa, njegovo ženo, kristjanko Denis in hčerko Najo. Ko se je nasilje stopnjevalo, so bili prisiljeni zapustiti svoj dom in delavnico, kjer so izdelovali tradicionalno starinsko arabsko opremo. Vse je bilo oropano. V spoštljivi tišini, ki ga je prekinilo le nekaj pretresljivih besed, smo skupaj obiskali razdajanje, ki so ga roparji pustili za seboj. Danes Mustafa in Denis, otroke in mlade, ki so pobegnili iz svojih domov, učita svojih spretnosti. Pobudo finančno podpira združenje Zedinjen svet. Otroci in mladi na ta način rane, ki jih je pustila vojna, s sovraštvom zdravijo z lepoto. Obenem pa jim nudijo tudi delo, da lahko svoje življenje začnejo na novo. Srečal sem se tudi z Džalalom, ki je imel v Alepu zelo uspešno trgovino z oblačili, stranke pa z raznih koncev sveta. Danes sodelujejo v ekipi, ki deli pomoč obubožanim prebivalcem.
Kakšne akcije pa izvajate v Siriji in v katerih mestih?
Le necessità sono molte.
Zelo velika je potreba po izobraževanju otrok, saj so bili mnogi učitelji prisiljeni zapustiti domovino, razredi pa so zato pogosto prenapolnjeni. Organizirali smo razne popoldanske tečaje, kjer v ozračju ljubezni otrokom pomagajo premagati travme zaradi vojne. Obstajajo tudi programi za pomoč družinam, na primer finančna podpora pri zdravljenju v primerih težkih bolezni. Te dejavnosti potekajo v Alepu, Hami, Homsu, Kafarbu in Damasku. V teh 6 letih smo zbrali približno 900 tisoč evrov za Sirijo. V zadnjem času, ko se o Siriji ni več toliko govorilo, se je tudi pomoč zmanjšala in posledično naše dejavnosti. Vendar pa bi želeli biti blizu tem ljudem. Zato vabimo vse, da darujete po svojih močeh.
Venezuelski škofje znova opozarjajo na pomankanje hrane in zdravil v državi. Predsednik škofovske konference Jose Ayala je za portal Vatican News povedal, da ljudje čakajo po 6 ur in več v vrsti za hrano. Še posebej se je povečala podhranjenost otrok.
Raziskava venezuelske Caritas je pokazala zaskrbljujoče stanje. 15% otrok je podhranjenih. Govorimo o 300 tisoč otrocih, ki lahko umrejo zaradi lakote. Slednje pa lahko doleti tudi ostarele in odrasle, ki ne dobivajo dovolj hrane. Ljudje jedo, kar najdejo, žal pa vidimo vse večje število ljudi, ki vsak dan med odpadki brskajo za hrano. To je žalostna podoba države, ki ima tako številne naravne vire. Naši župniki, ki delujejo v pastorali in Caritas, potrjujejo takšno stanje.
Bolj optimistično resnično zgodbo pa prinaša film z naslovom Vatu Vote, All of Us, ki pripoveduje resnično zgodbo o islamističnem terorističnem napadu na avtobus v Keniji. Že večkrat nagrajeni film, ki je nominiran tudi za Oskarja, prikazuje, kako lahko solidarnost med ljudmi in ravnanje vsakega posameznika spremeni potek zgodovine, kot je dejal producent filma Tobias Rosen. Jedro sporočila je trpljenje, pa tudi vera, da se stvari lahko spremenijo, če ljudje držijo skupaj. Več Petra Stopar.
Film Vatu Vote v 22 minutah pripoveduje zgodbo, ki se je zgodila konec leta 2015 v bližini meje med Kenijo in Somalijo. Pripadniki milice Al-Shabaab so napadli potovalni avtobus, med potniki pa so želeli izločiti kristjane in jih ustreliti. Podobno so storili že leto prej, ko je prišlo do pokola 28 nedolžnih žrtev. Tokrat so se muslimanski potniki uprli in niso razkrili, kdo med navzočimi na avtobusu je kristjan. S tem so bili kristjani rešeni. Film, ki ga je posnela kenijska filmska ekipa, zrcali ozračje nezaupanja in strahu, ki vlada v Keniji po pokolu milice Al-Shabaab na katoliški univerzi v Garisi in v nakupovalnem središču v Nairobiju. Osrednja figura v filmu je mlada kristjanka, ki je v džihadističnem napadu že izgubila moža in otroka. V drugih vlogah so predstavniki vseh kenijskih in somalskih družbenih razredov. Ustvarjalci so idejo za film dobili v kratkem časopisnem prispevku, ki je bil le obrobna vest ob osrednjih novicah, je pojasnil producent Rozan. Film je režirala Katja Benrad, snemalec pa je bil Felix Strigel. Projekt je bil udejanjen s pomočjo človekoljubne organizacije Cerkev v stiski. Po več kot 60 prejetih nagradah, med drugim Gold Student Academy Award, Oskarju za študente filmografije in nazivu Najboljši afriški film na filmskem festivalu v Zanzibarju in Durbanu, se zdaj podaja v tekmo za Oskarja v kategoriji kratkih filmov. Slovesna podelitev Oskarjev bo danes v Los Angelesu.
Molim, boli, da ostajam na vas. strah skoz ogen in žar. Naj zapleše srčni ples kot lev, naj bo močan ljubezni v njej moj bodo. In nisem sam, ko pojem amen, slava ti, skupaj smo cirkev ekleza. Otroci smo ljubezni z Bogom, nova zaveza, mundus qui spera. Skupaj kličemo ti Bog, pomnoži nam vera. Ko večer se spušča, ko se vse umiri, ko sem sam, se boj se zazdi. Ni teme, le noči, tema je prešla, saj zrem lahko v človeku Boga. In nisem sam, ko kličem noč, odaj mi moč, skupaj smo cirkev. Otroci smo ljubezni s Bogom, nova zaveza, mundus qui spera. Skupaj kličemo ti Bog, pomnoži nam vero. Cirkev ekleza. Otroci smo ljubezni s Bogom, nova zaveza, mundus qui spera. Skupaj kličemo ti Bog, pomnoži nam vero.
Utrinki iz življenja Vesoljne cerkve.
Jeruzalemski župan je opustil načrt o obdavčitvi nepremičnin v lasti krščanskih cerkva. Zato so se cerkveni voditelji pred dnevi odločili, da prvič v zgodovini iz protesta zaprejo baziliko Božjega groba. To so medtem znova odprli. Občina pa je prenehala z aktivnostmi, ki jih je začela prejšnji teden. Blokirala je namreč bančne račune krščanskih skupnosti, da bi na ta način dobila plačane davke, ki znašajo tudi več milijonov evrov. Izraelska vlada in cerkveni voditelji bodo sedaj oblikovali mešano delovno skupino, ki bo reševala to vprašanje.
Papežev lanski obisk v Mjanmaru že prinaša sadove. Tamkajšnji kardinal Charles Bo poroča, da so pogovori z vojaškim vodstvom manj napeti. Zasluga za to pa gre papežu Frančišku, ki je zadnji hip na programu vrstil tudi srečanje s poveljnikom vojske.
Po srednjo Italijo je 30. oktobra 2016 stresel močan potres. Številna mesta so bila uničena, tako tudi mesto Arquata del Tronto. Župnijska cerkev je bila v ruševinah in šele zdaj so uspeli priti do tabernaklja, kjer so bile shranjene posvečene hostije. Sledilo je presenečenje. Običajno se namreč na hostijah že po nekaj tednih pojavi plesen. Na teh hostijah, ki so jih našli, pa niso našli nobenih bakterij niti seva v plesni. V Ciborju je bilo približno 40 hostij, njihova barva, oblika in vonj pa so bili nespremenjeni. Lokalni duhovnik je najdbo opisal kot čudež. Lokalni škof pa je opozoril, da je za take izjave sicer še prezgodaj, a je priznal, da to odkritje ne potrebuje besed.
V Bukarešti v Romuniji končujejo 10-letno gradnjo nove stolnice, ki bo največja pravoslavna cerkev na Balkanskem polotoku. Večja od Hagije Sofije v Carigradu in stolnice svetega Save v Beogradu. Blagoslovili naj bi jo konec novembra, slovesnosti pa naj bi se udeležila tako ekumenski patriarh Bartolomej kot moskovski patriarh Kiril I.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.